Par taktisko kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja sestdienas vakarā pārraidītā televīzijas intervijā. Putins piebilda, ka 1. Jūlijā Baltkrievijā tiks pabeigta kodolieroču glabātava, kā arī apliecināja, ka Krievija Baltkrievijā izvietojusi 10 lidmašīnas, kas spēja pārvadāt taktiskos kodolieročus. Baltkrievijā jau ir neliels skaits taktisko raķešu sistēmu Iskander, kurus var izmantot kodolieroču palēšanai. Netika gan precizēts, kad tiks nosūtīti paši ieroči. Baltkrievijas režīma līderis Aleksandrs Lukašenko vairākkārt ir runājis ar Putinu par raķešu sistēmu Iskander izvietošanu Baltkrievijā, kuru var izmantot arī kodolieročiem. Lukašenko lūdza Putinu tās izvietot Baltkrievijā jau pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Tāpat 2022. Gada februārī Baltkrievija oficiāli atcēla konstitucionālo normu par valsts neitrālo statusu attiecībā uz kodolieroču glabāšanu. Ar savu paziņojumu par taktisko kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā Krievijas prezidents ir saņēmis Baltkrieviju par kodolķīlnieci. Tā šodien norādījis Ukrainas Nacionālās drošības padomes sekretārs Oleksijs Daņīlovs. Pēc viņa domām šis ir solis ceļā uz valsts iekšējo destabilizāciju. Tas maksimāli paaugstina Krievijas un Putina negatīvās uztveres un noraidījuma līmeni Baltkrievijas sabiedrībā. Ukraina svētdien aicināja sasaukt no drošības padomes ārkārtas sēdi saistībā ar Krievijas paziņojumu. Krievijas atkārtotajam iebrukumam Ukrainā turpinoties jau vairāk nekā gadu, arvien izskan bažas par iespējamu kodolieroču izmantošanu. Tomēr šis Putina paziņojums neliecinot par to, ka Krievija gatavojas izmantot kodolieročus. To atzinusi Amerikas Savienoto Valstu Nacionālās drošības padome. Arī ASV domnīcas kara studiju institūts analītiķi secinājuši, ka Putina paziņojumam par taktisko kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā nav saistības ar risku, ka varētu izcelties kodolkarš un ka šāds risks joprojām ir ļoti zems. Analītiķi uzskata, ka ar šādu paziņojumu Putins mēģina izmantot rietumu bažas par kodoleskalāciju. Arī bijusī telekanāla CNN Maskavas biroja vadītāja Džila Dogertija uzskata, ka šis ir Kremļa mēģinājums pacelt draudu un spriedzes līmeni. Kā skaidro Dogertija, ikreizi, kad kāds izmanto vārdus kodolieroči, tas piesaista uzmanību un baida cilvēkus. Tas, ko izcēla gan Dogertija, gan Baltkrievu žurnāliste Hanna Ļibakova, ir tas, ka Putins ieročus izvietos Baltkrievijā, bet nenodos tos Lukašenko, kas nozīmē, ka Krievijas ietekme pār Baltkrieviju aug. Rihards Plome, Latvijas radio.